Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Grădinița de la Krasnoarmeiska e supusă unui experiment energetic de succes.
Desigur, nu ne ajungeau bani pentru încălzirea grădiniței. Până acum, pentru o tonă de cărbuni plăteam aproape 4.000 de lei. Astăzi, pentru o tonă de pelete de floarea soarelui, plătesc 2.000 de lei.
Pot învăța oare moldovenii de la granița cu România cum să aibă mai mult succes și să-și găsească un loc de muncă?
Legile europene și industria tutunului, o relație cu scânteii.
Și un punct de vedere despre politicienii de la București cu Nicolae Constantin Muntean. Începem cu știrile Europei Libere.
Europarlamentara din România, Monica Macovei, care conduce delegația Uniunii Europene în Comitetul de Cooperare Parlamentară cu Republica Moldova, a lăudat din nou reformele de la Chișinău. Ea a repetat laudele adresate moldovenilor într-un interviu cu postul nostru de radio după o nouă ședință a comitetului.
Primiți laude pentru că v-ați făcut treaba. Și populația și cei de la putere. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă opriți. Tot timpul lauda este o încurajare să continui să muncești și mai mult, și mai mult, și mai mult.
Delegația Parlamentului European a vizitat astăzi și Tiraspolul, după discuții purtate luni cu oficiali de la Chișinău. Primarul capitalei Dorin Chertoacă și-a schimbat radical poziția față de proiectul unei biserici în fața clădirii Kentford, anunțând retragerea autorizației de construcție și rezilierea contractului. Primarul și-a schimbat poziția pe fundalul presiunilor exercitate de apărători ai mediului și de către presa, care a scris că în subsolul edificiului vor fi cavouri de vânzare. Chertoacă a spus astăzi că ar fi fost indus în eroare de planurile prezentate de investitorul Vladimir Rusu, care l-a făcut să creadă că în biserică vor fi înmormântați doar ctitorii ei, nu sute de persoane, cum a scris ziarul Timpul. Un centru de analiză economică, Expert Group, a publicat astăzi cea mai pesimistă prognoză, care spune că economia Moldovei va crește anul acesta cu doar 0,5% din cauza secetei. Vineri, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a estimat că Moldova va înregistra 1% creștere anul acesta, calcul susținut și de vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazar. La începutul anului, guvernul aștepta o creștere de 4% față de cea de 6% de anul trecut. În afară de secete, o altă cauză a încetinirii ar fi scăderea comenzilor de export în Uniunea Europeană afectată de recesiune. Președintele american Barack Obama a declarat stare de calamitate majoră în statele New Jersey și New York și și-a anulat agenda electorală pe miercuri pentru a coordona măsurile de răspuns în urma uraganului Sandy. Măsura anunțată de președinte pune fonduri federale la dispoziția regiunilor cel mai tare afectate de Sandy, uraganul cel mai puternic care a lovit vreodată America dinspre Atlantic. Cel puțin 28 de oameni au fost uciși în Statele Unite și Canada. În jur de 6 milioane de oameni au rămas temporar fără electricitate. În orașul New York au fost inundate mai multe linii de metrou și tunele. Câteva centrale nucleare au fost închise din precauție. Uraganul a slăbit pe măsura înaintării pe țărm, nu se știe încă întreaga amploare a pagubelor. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus astăzi că alegerile parlamentare din Ucraina de duminică au fost un pas înapoi de la democrație, concluzie la care au ajuns și observatorii occidentali sub egida OSCE.
The people of Ukraine deserve so much better.
Vorbind în timpul unei vizite în Bosnia-Herțegovina, Clinton a spus că poporul Ucrainei merită mult mai multă democrație și a îndemnat autoritățile ucrainene să oprească derapajul. Rezultatele aproape complete arată că Partidul Regiunilor al președintelui Victor Ianukovici a obținut pe listele de partid peste 32% din locuri în Rada Supremă. Datorită victoriilor așteptate în circumscripțiile uninominale, Partidul Prezidențial ar putea crea majoritatea chiar și fără reînnoirea alianței cu Partidul Comunist.
Au fost știrile Europei Libere. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Prognozele experților de la Expert Group despre evoluțiile economiei Moldovei în acest an sunt mai pesimiste decât ale politicienilor, cu Valeriu Prohnițchi. Asta de vorbă Radu Benea.
Ca să spunem mai exact esența prognozelor noastre, deci Noi anticipăm pentru anul 2012 nu o scădere economică, ci o răcire puternică a economiei moldovenești. Aritmetic, oricum, rămânem pe plus, dar este un plus foarte apropiat de zero. Adică, de fapt, avem o stagnare. O stagnare care este cauzată de factori conjuncturali, dar și de factori sistemici. Factorii conjuncturali sunt seceta foarte puternică care a afectat economia moldovenească într-o proporție mai mare decât s-a așteptat toată lumea. Și un alt factor important este impactul economic de pe urma crizei datoriilor suverane în Uniunea Europeană.
Dar agricultura nu are ponderea cea mai mare în produsul intern brut. Totuși, de ce a scăzut căderea atât de mare?
Nu are. Păi sunt ambii factori de vină. Deci criza datoriilor suverane a avut un impact economic care s-a manifestat cu câteva fațete. În primul rând, aceasta a dus la scăderea încasărilor din exporturi. În al doilea rând, asta a determinat o reducere foarte puternică a volumului de bani remiși de imigranții moldoveni care lucrează în țările europene. Și în al treilea rând, criza datoriilor suverane cumva a făcut și investitorii străini care veneau în Republica Moldova mult mai precauți de data aceasta. Și iată, prin aceste trei canale și s-a propagat acest efect nefast al crizei financiare, economice, care acum se produce în Uniunea Europeană. Dar criza care, de fapt, noi credem că cumva a depășit etapa cea mai periculoasă, cea mai riscantă. Cât despre agricultură, aveți dreptate atunci când spuneți că nu are cea mai mare contribuție la produsul intern brut, dar totuși 10% din produsul intern brut revin agriculturii. Și atunci când vorbim de o scădere a valoarei adăugate în agricultură cu aproape 20% față de anul precedent, ne dăm seama că aceasta atrage puternic în jos economia moldovenească. Atât la modul direct, cât și indirect, prin efectele negative pe care le are scăderea producției agricole asupra, de exemplu, industriei alimentare.
Sunt șanse de redresare economică în 2013? Ce prognoze are centrul dumneavoastră?
Prognozele noastre pentru 2013 sunt mai luminoase, dacă pot să utilizez acest cuvânt. Așteptăm o creștere de revenire destul de puternică, de recuperare destul de puternică în sectorul agricol. Dar această creștere, după cum vă dați bine seama, este doar un nou episod în această evoluție sinusoidală a agriculturii moldovenești, care după ani marcați de secete puternice, în mod firesc își revine la potențialul natural în anul următor. Totuși, noi anticipăm că în alte sectoare economice situația nițel să se îmbunătățească, inclusiv în industrie, unde așteptăm o creștere cam de 5%, în construcții, unde așteptăm cam aceeași creștere. Probabil că în sectorul serviciilor o să avem o revenire cam între 2 și 3%, mai mică decât cele cu care ne-am obișnuit anii precedenți, dar oricum importantă pentru economia moldovenească, care în proporție de 60% aproape depinde de valoarea adăugată generată în sectorul serviciilor. Din păcate, nu ne așteptăm la o creștere spectaculoasă, spre exemplu, a ocupării pe piața forței de muncă. În continuare o să avem o rată foarte, foarte plăpândă de ocupare a forței de muncă, cam de 40%, ceea ce ne plasează het departe în coada clasamentului european atunci când vorbim de ocuparea populației economic active.
Guvernarea, în general, raportează cu optimism diverse succese pe calea reformelor economice. Acestea se răsfrâng și asupra produsului intern brut sau cetățenii vor trebui să mai aștepte roadele acestor reforme?
Unele reforme își manifestă impactul, dar atunci când vorbim de reforme structurale, de obicei efectul lor nu este observat imediat. Spre exemplu, dacă acum 3 ani am fi reformat sectorul justiției, azi în mod sigur am fi observat un impact economic pozitiv a acestei reforme asupra încrederii generale a investitorilor față de economia moldovenească. Și vorbesc atât de investitorii străini cât și de cei locali. O altă reformă care tot permanent tergiversează și despre care de mult vorbim este reforma drastică a sectorului educației, în special atunci când este vorba de școli vocaționale, colegiile și așa mai departe. Deci dacă am fi făcut mai devreme aceste reforme care de mult se cer implementate, astăzi economia moldovenească ar fi fost mult mai puțin vulnerabilă în fața șocurilor atât interne cât și externe. Dar evident, cetățenii ar trebui să înțeleagă un lucru foarte important. Creșterea economică nu este generată de guvern. Creșterea economică este generată de firmele private, de sectorul economiei reale, dacă putem spune așa. Și impactul asupra buzunarului cetățenilor vine, evident, prin ocupare și prin salarii. Am vorbit acum mai sus că ocuparea Inflarea este la, practic, la un nivel minim istoric și este cea mai scăzută în comparație cu alte țări europene. Evident că nu ne putem aștepta la careva efecte imediate a creșterii economice asupra cetățenilor atunci când avem un nivel de ocupare atât de scăzut a forței de muncă. Plus că salariile în multe sectoare sunt foarte mici. Evident, este o problemă cu raportarea salariilor reale. Noi suntem foarte conștienți de faptul că probabil nu se raportează nici jumătate din valoarea reală a salariilor, dar oricum, deocamdată, Republica Moldova stă destul de prost și la capitolul remunerarea forței de muncă.
Valeriu Prohnițchi și prognoza economică a experților pentru anul 2012 în Moldova.
În condițiile în care Republica Moldova încă nu a încheiat un contract de achiziție a gazelor naturale de la concernul rus Gazprom, iar prețul cărbunelui crește în fiecare an, tot mai multe instituții publice din țară aleg să se încălzească pe timp de iarnă cu biomasă, adică paie sau crengi uscate. Este și cazul grădiniței din satul Krasnoarmeiskaya, Hâncești, care își asigură încălzirea arzând pelete de floarea soarelui. Diana Răileanu a fost să vadă cât de cald este în această grădiniță.
De la Krasnoarmeiskaya ajunge într-o oră cu microbusul până în capitală. Așezată între dealuri, localitatea nu duce lipsă de resturi de cereale, mai ales pe timp de toamnă. Din acest motiv, administrația satului s-a gândit să utilizeze energia pe care, metaforic vorbind, o calcă în picioare pentru a încălzi grădinița din localitate. Directoarea instituției, Svetlana Grubleac, spune că s-a lăsat convinsă din prima, mai ales după ce a înțeles că va plăti de două ori mai puțin pentru a încălzi grădinița.
Desigur, nu ne ajungeau bani pentru încălzirea grădiniței. Până acum, pentru o tonă de cărbuni, plăteam aproape 4.000 de lei. Astăzi, pentru o tonă de pelete de floarea soarelui, plătesc 2.000 de lei. Însă diferența nu constă doar în bani. Cu cărbuni reușeam să încălzim doar câteva odăi în care copiii mâncau, dormeau, se jucau. Acum este căldură peste tot.
Motivele financiare, dar și căldura produsă din biomasă i-a pus pe gânduri pe unii săteni din Krasnoarmeiskaya. Svetlana Pisiuc, de exemplu, nu exclude posibilitatea să renunțe la cărbune și lemne și să-și instaleze în gospodărie un cazan de artere a paielor sau peletelor.
Numai decât ca să-și pui fiecare, pentru că eu socot că o tonă de peleți costă mai ieftin decât o tonă de cărbuni și eu socot că o să fie de acord mai multă lume ca să-și pui așa căldură.
Utilizarea energiei produse din resturi de cereale generează nu doar căldură, dar și locuri de muncă. Bună oară pentru asigurarea grădiniței cu combustibil din biomasă, în satul vecin a fost lansată o linie de producere a peletelor la care au fost angajați 6 oameni. Autoritățile moldovene și-au propus ca până în 2020 să reducă consumul de gaze și cărbune cu 20%. Acest lucru însă nu înseamnă că Republica Moldova nu va mai avea nevoie de energie importată de peste hotare, mai exact din Federația Rusă, explică ministrul economiei Valeriu Lazar.
Să nu ne ducem pe extreme, pentru că noi vom avea nevoie continuare și de gaze naturale și de cărbune. Pentru procese industriale complexe, zicem o fabrică de sticlă sau uzina metalurgică, ea nu poate utiliza doar, să zicem, peleți sau brichete. De ce noi vom avea nevoie continuare pentru proiecte industriale mari de gaze naturale? Vom avea nevoie de cărbune. Dar dacă noi vom reuși, dar eu sunt sigur că vom reuși ca 20% să substituim prin materia primă locală, prin energie locală, vă dați seama ce efect o să fie multiplu.
Proiectul Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea Europeană, își propune ca până în 2014 să conecteze peste 130 de grădinițe și școli din țară la sisteme de încălzire pe bază de biomasă. Mai ales că, potrivit experților, anual pe câmpurile Republicii Moldova rămân neutilizate aproape 700.000 de tone de paie și alte resturi de cereale, prelucrarea cărora este echivalentul unei pătrimi din importul anual de gaze naturale. De la Krasnoarmeiskaya, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei din România și cum caută industria tutunului să reziste în fața legislației din ce în ce mai dure în Uniunea Europeană.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pot învăța oare moldovenii de la granița cu România cum să aibă mai mult succes când își caută o slujbă? Un proiect transfrontalier de la Ungheni propune un așa numit mentorat. Despre eficiența sa a aflat mai multe și relatează Tamara Grejdeanu.
Transfer de experiență de la specialiști către tineri. Astfel mai este numit programul de mentorat, care a instruit peste 40 de mentori care la rândul lor au lucrat cu 87 de tineri din România și Republica Moldova. Angela Ciocârlan, președintele Asociației Făclia din Ungheni, responsabilă de acest proiect, spune că ideea de mentorat facilitează implicarea tinerilor în sectorul guvernamental, neguvernamental și privat.
Un accent sporit punem de fapt pe formarea profesională a tinerilor. Am lucrat pe 3 sectoare, vorba de administrație publică locală, ONG-uri și business. Au fost identificați persoane care au fost dornici de a împărtăși experiența lor.
Ați încercat să comunicați și cu eventuali angajatori?
Avem o bază de date a angajatorilor. De fapt, tinerii vin în cadrul organizației noastre, își spun ceea ce caută, iar noi stabilim acel pod între tineri și angajatorii din Ungheni.
Reprezentant al mediului de afaceri din Ungheni, Dorin Budeanu, spune că în calitate de mentor, cel mai greu i-a fost să vorbească despre riscurile în afaceri, pentru că, din start, multe din ideile tinerilor au fost cotate drept ineficiente.
Dorința tinerilor a fost diferită, în permanență. Mai mult tinerii care deja au absolvit instituțiile și nu-și pot găsi un loc de muncă sunt mai interesați. Tinerii care încă nu au o facultate sau care nu au direcții bine stabilite, cu dăși mai complicat. Oricum, majoritatea tinerilor vreau să facă afaceri. Majoritatea au fost cu elaborare de planuri de afaceri, cum să obții un credit, cum să fac o afaceri, chiar și cel mai simplu a fost cum să înregistrez o afaceri. În unele cazuri a fost dificil când îi spui la un tânăr că e imposibil practic așa business să-l dezvolți. E o concurență foarte mare.
Cum și-au schimbat tinerii atitudinea și dacă au rămas să activeze în localitățile lor după ce au fost instruiți de specialiști din diferite domenii, am întrebat-o pe Daniela Dârsu, care a luat parte la desfășurarea acestui program.
Din tinerii beneficiari ai noștri sunt o parte care totuși aleg să plece, dar cred că 80% din cei care au trecut prin instruiri neformale își dau seama că pot să schimbe ceva aici.
Ce deprindere capătă tinerii, să zicem, în comunicarea cu angajatorii?
Noi facem și cursuri de orientare profesională ca ei să vadă dacă aspirațiile lor coincid cu cerințele pieții muncii, ca oarecum să încercăm să facem o echivalență, să nu avem pregătite persoane la profesii care nu sunt cerute pe piața muncii.
Programul de mentorat transfrontalier este un proiect finanțat de Uniunea Europeană, care promovează principiul granițe comune, soluții comune. Astfel de inițiative, spun realizatorii programului, trebuie extinse în Republica Moldova, astfel încât tinerii să fie ajutați să se dezvolte în localitățile de baștină și să nu aleagă calea plecării, de cele mai deseori peste hotarele țării. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Pentru fumătorii europeni este din ce în ce mai greu să-și găsească un loc. Restaurantele și birourile devin din ce în ce mai restrictive cu acest obicei considerat dăunător. Legislația europeană devine din ce în ce mai dură, încercând astfel să reducă cheltuielile de sănătate, deoarece experții spun că multe boli își au obârșea sau agravarea în acest obicei. Dan Alexe relatează.
Un comisar european dat afară din slujbă de către șeful său ca un vulgar servitor prins cu mâna în cutia de bomboane. Insinuări în direcția atotputernicului lobby al tutunului, care se spune ar fi obținut mazilirea comisarului ca să-l împiedice să introducă o directivă cu efect devastator pentru vânzătorii de moarte pufăită. În vreme ce comisarul expulzat amenință cu darea în judecată a președintelui Comisiei Europene pentru că i-a ruinat cariera. Circumstanțele demisiei recente a comisarului pentru sănătate și protecția consumatorului, maltezul John Daly, rămân obscure. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, l-a forțat fără menajamente să renunțe la postul său în urma unor acuzații de trafic de influență, exact în momentul în care Dali se pregătea să aducă o o ultimă corectură stilistică celei mai dure directive anti-tabac imaginate vreodată. Dalí anunță acum că îl va da în judecată pe Barroso, deși el nu poate furniza o explicație pentru faptul că a demisionat atât de ușor, dacă știa că e nevinovat. Conform legislației pe care trebuia să o introducă Dalí, țigările nu ar mai putea fi expuse în magazine, cum se întâmpla odinioară cu pornografia, iar pachetele de țigări ar fi obligatoriu uniforme, arătând la fel și nepurtând niciun fel de logo sau nume. E evident că o asemenea legislație nu putea decât să facă nemulțumiți în importanta și puternica industrie a tutunului. De aici până la a imagina că a fost montat un complot împotriva lui Dalí, nu e decât un pas. De când în unele țări se imprimă pe pachetul de țigări fotografii de plămâni canceroși, producătorii de tutun se simt încolțiți. Se vede însă că lobby-ul tutunului e mai puțin influent decât cel al alcoolului, pentru că Parlamentul European a respins deja propunerea de a se lipi pe sticlele de alcool fotografia unui ficat cu ciroză. Din fericire însă pentru fumători, rămân suficienți politicieni cărora nu le pasă. În Cehia, de pildă, răposatul Havel s-a lăsat odinioară filmat în timp ce fuma împreună cu ministrul sănătății înainte de operația prin care doctorii i-au scos o tumoare și o jumătate de plămân. Havel ajunsese în acel hal din pricina fumatului, dar, ca un bărbat, trăgea o țigară înainte de operație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În comentariul său de la München pentru ascultătorii Europei Libere, Neculoi Constantin Munteanu se oprește la câteva portrete ale unor politicieni români înainte de alegerile parlamentare din această țară anunțate pentru luna decembrie.
La Constanța, primăria a oferit pensionarilor pui congelați cu apă înghețată. Specialist în păcălirea alegătorilor cu venituri mici, Radu Mazăre a intervenit energic. Furnizorul a fost amenințat cu rezilierea contractului, iar pensionarii au fost invitați să returneze pui injectați cu apă chioară. Clar, lui Mazăre, puii pensionarilor îi stau la inimă. Asta dă bine electoral. Firește, Mazăre nu candidează, dar în joc e reputația social-democrației și locul fratelui, care candidează. Un episod din foșgăiala electorală cu politicieni care nu-și găsesc locul, atâtat de perspectiva osului cu măduva al puterei și de posibilitatea groaznică de a nu ajunge la el. Din această cauză, în politicieni pare a fi intrat strechea. Fac din cele nefăcute cu rezultate de toată mirarea sau de-a dreptul ridicole. Astfel, dreapta, aflată în opoziție, grupată în jurul PDL, și-a pus în cap să moralizeze viața politică și a înființat o comisie de etică care să filtreze listele cu candidați. Condusă de Monica Macovei, comisia s-a luat în serios și vreo 36 de candidați au fost găsiți cu bube în cap și pete la dosar și au primit aviz negativ. Până la urmă, au rămas vreo 12 dalmatieni. Când n-a fost vorba de complicități în comisie, ceilalți au fost salvați de partid. Pasămite, verdictele comisiei sunt consultative. Ca și altădată, în România, etica și politica par incompatibile. PDL are însă meritul că a încercat. Nu e și cazul USL, ale cărei liste gem de corupți, turnători, plagiatori, traseiști. Alt lucru interesant, greii drepte și ai stângii au ales colegii din afara capitalei. Chiar și urmașul brătienilor, liberalul Crin Antonescu, s-a refugiat în Teleorman sub pulpana celui mai sulfuros baron PSD, Liviu Dragnea. De mirare la un politician care știe că în București se află mulți militanți și simpatizanți liberali. Gurile rele cred că a vrut să evite experiența de la alegerile trecute când și-a câștigat mandatul de senator prin redistribuire. Gurile și mai rele cred că bucureștenii nu i-ar ierta cooptarea în PNL a oierului minții Gigi Becale, fapt care i-a iritat pe mulți dintre fruntașii partidului. Crin Antonescu a respins ipoteza că gura bogată și cam spurcată a lui Gigi Becale a fost adusă în partid din considerente financiare, mizând mai degrabă pe sinceritatea lui fără frontiere. Dar a fost contrazis chiar de Gigi Becale, care a declarat la o televiziune că îl costă 25 de milioane de euro candidatura pe listele PNL. Sigur, e știut faptul că în cazul Becale nu odată vorbește gura fără el. Însă se știe și că nu odată pleacă la cumpărături mitocănește cu valize pline de euro. Totuși, 25 de milioane de euro pentru un loc în Parlament e cam mult la nivelul României. Și dacă Gigi e sincer, cum afirmă Crin, ar fi interesant de știut cât a dat, de fapt, și mai ales cui. Și cum va colabora cu conservatorul Dan Voiculescu, căruia Gigi i-a făcut oferte precise, care nu pot fi puse pe hârtie, dar pot fi auzite pe YouTube. Chiar și de delicatul și parfumatul Crin Antonescu. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București este și ea interesată de echilibrul de forțe dintre opoziția de centru-dreapta din România și puterea de centru-stânga. Tania Radu.
Lumea e în fierbere. Statele Unite au probleme economice, China nu stă nici ea prea bine, Uniunea Europeană are cel mult șansa să stagneze vreo 10 ani. Exact pentru asemenea vremuri ne-am dorit să fim în Uniune, scrie Claudiu Șerban în editorialul revistei Capital. România, spune el, are un potențial foarte mare de redresare prin propriile forțe. Nu e însă preocupată de avantajele apartenenței la Uniunea Europeană, ci se comportă provocator. Reacția Europei începe să se vadă, blocarea accesului în zona Schengen. În loc să obțină banii și know-how-ul Europei, scrie editorialistul, România scoate în față, cităm, o defilare oficială de personaje precum Gargaragiul Antonescu, senilul Andrei Marga, șacalul Dan Voiculescu sau rasistul Gigi Becali. Am încheiat citatul. Actualii conducători ai României au nu doar înclinații dictatoriale, ci sunt și foarte incompetenți. Totul cumulat cu o derivă naționalistă anti-europeană, arată Andrei Cornea într-un comentariu din revista 22. Fără niciun program, fără soluții la problemele grave ale crizei mondiale, Uniunea Social-Liberală așteaptă alegerile parlamentare din 9 decembrie cu un singur răspuns: să câștige peste 50% din voturi, astfel ca președintele Traian Băsescu să nu poată evita să-i cheme la guvernare. Tot în 22, Andreea Pora se referă la apropiatele alegeri cu un pesimism extrem, a cărui sursă nu e trista popularitate a puterii antidemocratice actuale, cât contraperformanța opoziției, respectiv a Alianței România Dreaptă. Vechii politicieni democrat-liberali, cât și nou intrați în politică, odată cu Mihai Răzvan Ungureanu, îi se par comentatoarei dispuși la un blat cu puterea, al cărui scop ar putea fi pur și simplu intrarea lor în Parlament. Dar cea mai ciudată tendință este poate în această perioadă puseul monarhist al actualei puteri. După 1990, tema monarhiei nu a fost niciodată dezbătută cu adevărat. Cei avizați sunt mereu scoși din scenă de cei care își dau doar cu părerea. Nu se înțelege, deci, arată Laurențiu Mihu într-un articol din România Liberă, cum se poate miza pe reinstaurarea monarhiei într-o țară care își declară în proporție de peste 50% nostalgia după comunism. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Irina Vicol de la Săptămânalul Economist.
Diagnosticul consumului național. Ce? Cum și cât ne costă? În lumina ultimelor evenimente, în special a prognozilor tot mai pesimiste cu privire la ritmurile de creștere a economiei naționale, de reducerea remetențelor și a altor evoluții puțin favorabile, o analiză a consumului național ar deschide noi oportunități de a înțelege, totuși, ce, cât și cum consumă conaționalii noștri. Tot în numărul de mâine, moldovenii preferă mărci de automobile ce nu și le pot permite. Mărcile de autoturisme Mercedes-Benz și BMW le trezesc moldovenilor cele mai multe emoții pozitive, arată în rezultatele unui sondaj realizat de Institutul de Marketing și Sondaje. Aceasta ocupă primele două locuri în preferințele respondenților, acumulând 14% și respectiv 13% dintre opțiuni, ceea ce le conferă o întâietate sigură față de celelalte branduri. De asemenea, producătorii de fructe între insuficiența finanțării și necesitatea cooperării. Deși producția de fructe s-a redus în acest an din cauza secetei care a lovit dur întregul sector agricol moldovenesc, în ianuarie-august curent, exporturile de legume și fructe au crescut cu 18% față de aceeași perioadă a anului trecut, grație sporirii cantităților exportate în țările CSI. Acestea rămân deocamdată principalele piețe de desfacere pentru horticultorii moldoveni, datorită exigențelor reduse pentru comercializare. Situația s-ar putea schimba însă. într-un viitor puțin mai îndepărtat, deoarece pe piața rusească, de exemplu, comercializarea fructelor trece în supermarketuri, unde standardele sunt apropiate de cele din Occident.
Cu Irina Vicol și recomandările din săptămânalul Economist, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.